Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 113, så det mandag den 23. september 2019. Dette skulle av en eller annen grunn vise seg å være en vanskelig episode å få i boks. Jeg startet å ta den opp i går morges, men av en eller annen grunn så ville ikke episoden feste seg skikkelig. Så jeg bestemte meg for å utsette opptaket til kvelden i håp om at dette skulle hjelpe på. Og jeg fikk hakket meg gjennom hele episoden, og mikset den ned. Men da jeg skulle høre igjennom, så oppdaget jeg at den rett og slett ikke var bra nok, og jeg bestemte meg for å skrote episoden og prøve igjen på ny i dag. Det skjer fra tid til annen at det noen episoder som litt mer utfordrende å ta opp enn andre. Men jeg har stort sett alltid klart å bli ferdig, selv når det har vært litt lugging i prosessen. Så får vi se nå da, om ting faller på plass i dag. Tibet et fjellplatå med en gjennomsnittshøyde på 5000 meter over havet. Og området har vært bebodd i minst 21 000 år, og i dag har dette stedet et innbyggertall på ca. 2,5 millioner mennesker. Det å ta seg til Tibet noe som har vært historisk vanskelig, og landet har drevet med en slags passiv krigføring ved at mennesker som ikke velkommen der, ikke har mottatt mat og hjelp fra de som bor i regionen, noe som gjør ferden over platået svært utfordrende. Buddhismen ble introdusert i Tibet på 600-tallet, og i 776 ble det første tibetanske buddhistklosteret bygget. Tibet et område som har vært preget av konflikt, og sentral- og vest-Tibet blir i dag styrt av Kina. Forholdet til Kina en smule anstrengt, og kinesiske myndigheter sender store mengder med han-kinesere dit, blant annet ved å love at landets ettbarnspolitikk ikke gjelder i Tibet. Og dette har ført til at nesten halvparten av innbyggerne i Lhasa i dag av han-folket. Det var altså her Elena Blavatsky hevdet å ha mottatt instrukser om hvordan hun skulle danne en ny bevegelse som skulle lede menneskeheten til en ny og bedre fremtid. Og da tror jeg faktisk vi bare kaster oss rett ut i episoden og plukker opp tråden fra sist. Sommeren 1873 kom Helena tilbake til New York, og hennes søster bemerket at selv om hun hadde vært på reisefot i alle disse årene, så virket det som om hun visste at det var her hun skulle gjøre sitt livsarbeid. Og som en båt som drev på havet, så kastet hun sitt anker i USA. Og allerede i september samme år så begynte hun på prosessen med å tilegne seg et amerikansk statsborgerskap. Hun sa at idealer og tro var noe som hadde svunnet hen stort sett alle plasser på grunn av pseudovitenskap, at den nye tiden krevde et vitenskapelig reisverk for å bevise sjelens udødelighet, og at de gamle esoteriske vitenskapene var noe som kunne gi menneskene nettopp dette. Pseudovitenskap og begreper som pseudoarkeologi for øvrig uttrykk jeg kan styre min begeistring for. Jo da, begrepene har sin bruk, men de har også en tendens til å bli brukt som en slags hersketeknikk for å latterliggjøre alternative ideer og hypoteser. New York på 1870-tallet var ganske langt fra den verdensmetropolen byen i dag, og helt fri for skyskrapere. Byen var trafikert av hest og kjerre, og det var ingen broer over East River og Hudson Elva. Om du trengte skyss fra den ene siden til den andre, så var du nødt til å bruke ferge. Forholdene for kvinner var heller ikke helt hva de i dag. Det var ingen kvinnelig forretningsdrivende, og de få damene som jobbet befant seg i lavtlønnsyrker, som for eksempel som lærerinner eller sydamer. Men det var noen få som begynte å kreve, om ikke likestilling, i det minste rettigheter for kvinner. For historien om Helena Blavatsky uansett hva man måtte mene om henne, også en historie om en dame som stod seg opp og fram i et svært mannsdominert samfunn. Som dere kanskje husker fra serien om Crowley, så var en av disse damene hans, som han kalte for kamelen fordi hun hjalp han ut av den ørkenen som var livsfasen han var inne i, en del av suffragettebevegelsen. Og vi finner jo også sterke feministiske føringer fra personer som Doreen Valiente og bautaer som Dionne Fortune og Margaret Murray. Så det en slags underlig feministisk rød tråd som går gjennom den europeiske okkulte historien. Det at kvinner hadde denne lave sosiale statusen gjorde at det var svært vanskelig for en dame som reiste alene å finne seg et sted å bo. Enslige kvinner ble sett på med mistenksomhet, og de fikk ikke bo på fine hoteller, selv ikke en grevinne som Helena var. Dette gjorde at et 40-talls damer hadde gått sammen og leid et hus i 222 Madison Street, for å forsøke å starte et slags eksperimentelt kvinnekollektiv. Og et rom i andre etasje var det første stedet Blavatsky bodde i New York. Av de andre leieboerne ble Blavatsky beskrevet som en med en magnetisk personlighet som tiltrakk seg alle menneskene rundt. Ikke bare var personligheten stor, men Helena hadde hva som ble beskrevet som en bred figur. Hun var omfangsrik med andre ord, og hun gjorde et massivt inntrykk på alle hun møtte. Egenskapen hun hadde hatt når hun var liten, nemlig å si rett ut hva hun mente, var en som ikke var blitt svakere med årene. Og hun talte ofte de svake og undertrykkede sak. En artig detalj at Helena Blavatsky var en storrøyker, og hun røyket konstant på sin rullings. I denne perioden skulle Helena få økonomiske problemer, fordi pengene hun regelmessig hadde fått fra faren hadde stoppet å komme. For å finne ut hva som hadde skjedd, så tok hun kontakt med det russiske konsulatet, som til flere av hennes nye bekjennskapers store forbløffelse faktisk kunne bekrefte at Helena var en vaskeekte russisk grevinne. Etter hvert skulle det vise seg at pengene hadde sluttet å tikke inn fordi faren var død. Og på grunn av byråkrati rundt administrasjonen av eiendommen hans, så skulle pengene utebli frem til hun hadde flyttet fra dette kollektivet i Madison Street. Et kollektiv og et eksperiment som kun skulle vare noen få måneder. Det aller første området Helena skulle utmerke seg innen, var innen den store farsotten spiritisme og mediumer. Selv fortalte hun at denne interessen ikke kom av en fascinasjon for løgnaktige mediumer som var instrumenter for lavt utviklede ånder på det nederste planet. Hun fortalte nemlig at hennes interesse for dette fenomenet stammet fra en lang okkult tradisjon og søken etter et system som kunne demonstrere de dypeste dyp av den guddommelige natur og vise de virkelige båndene som binder alle ting sammen. Den moderne spiritismebølgen ble sparket i gang i 1848 av et fenomen som kjent som The Rochester Knockings, som var en serie med manifestasjoner som oppstod rundt Fox-søstrene som bodde i Hydewell, New York, ikke langt fra Rochester. Sir Arthur Conan Doyle, forfatteren av Sherlock Holmes og en person som var svært opptatt av spiritisme og overnaturlige fenomener, og som også var et medlem av Frimurerlosjen en periode, beskrev det hele som «Enten var denne kraften smittsom, eller så steg den ned som en psykisk sky ovenifra som viste seg for de menneskene som var mottagelige.» Og det var ikke bare enkle mennesker som lot seg fascinere av dette fenomenet. Selv fremtredende forskere lot seg også overbevise om at fenomenet var ekte. Og det spredde seg ikke bare i USA, men også i England, Frankrike og Russland. Noe vi har sett litt på i Rasputin-serien. Og mens Helena var på sine reiser, så hadde både hennes søster og tante deltatt i seanser. Bølgen nådde selv det hvite hus, og Abraham Lincoln lot til og med en journalist være til stede ved en av disse tilstellingene, som var sterkt inspirert av hans kones fascinasjon for fenomenet. Helena var svært begeistret for de vitenskapelige undersøkelsene av spiritisme, og mente at dette var veien å gå for å få en dypere forståelse og aksept for det som skjedde. Blant annet så mente hun at levitasjon var et ganske streit fenomen å forklare. At dette skyldtes reversjon av polariteten til et objekt eller en person, slik at man ikke ble tiltrukket av jordens magnetiske senter, som det som ifølge Helena skaper illusjonen av vekt. Og her må jeg bare bemerke at i noen av disse flat jordteoriene så forklarer man gravitasjon nettopp med magnetisme. Og så var tiden inne for å introdusere en annen bauta i historien til den teosofiske bevegelsen, Henry Steele Olcott. Olcott var 41 år gammel når han først møtte Blavatsky, og han var en mann med en svært bred erfaring. Han hadde blitt født i en puritansk familie i Orange, New Jersey, og hadde gått på college i New York ett år før han jobbet et par år på en gård i Ohio. Etter dette så dro han tilbake til New York hvor han studerte jordbruk. Tidlig i 20-årene fikk han internasjonal anerkjennelse for tilretteleggingen av en gård i New York, New Jersey. Og greske myndigheter tilbød han en stilling ved Universitetet i Aten, og de forente stater en stilling som landbruksminister. Men han foretrakk å være uavhengig, og han begynte å jobbe som jordbruksredaktør for New York Tribune. Han tjenestegjorde under borgerkrigen, og ble etter hvert utnevnt til en spesialetterforsker som undersøkte underslag og korrupsjon i militæret. Senere skulle han få en tilsvarende jobb i marinen, og når Lincoln ble skutt, så ble han utnevnt som en av tre etterforskere som etterforsket drapet på presidenten. Etter krigen så studerte han juss i tre år, og han skulle senere bli en spesialist på toll- og forsikringssaker, noe som gjorde at han fikk et svært eksklusivt klientell, og noe som hadde ført til at Olcott hadde gått med penger. Interessen hans for spiritisme var en som var blitt tent av tre onkler som hadde vært svært opptatt av fenomenet på den tiden han jobbet som en bonde i Ohio. Og i juli 1874 leste han en artikkel om Eddie-spøkelsene i tettstedet Chittenden i Vermont, hvor to brødre, William Horatio Eddie, ble sagt å kunne manifestere skikkelser fra det hinsidige. Olcott bestemte seg for å reise dit for å se på fenomenet med egne øyne. Og etter kun noen få dager der hadde han bestemt seg for at dette var ekte saker. Han dro tilbake til New York, hvor han tok kontakt med The Daily Graphic og inngikk en avtale med dem om å skrive en serie med artikler som skulle illustreres av en tegner. Disse brødrene hadde en lang historie med mediumer i familien, og en bestemor fire generasjoner tilbake ble dømt som en heks under hekseprosessen i Salem. Det som litt stilig er at disse brødrene ikke tok seg betalt for seansene, men de tok seg kun betalt for overnatting og mat. Litt sånn som Snåsamannen, altså. Olcotts artikler ble så voldsomt populære at prisen på The Graphic ble skrudd opp, og en av de som leste hva Olcott hadde skrevet, det var Helena. Hun bestemte seg for å dra til Eddie-brødrene, og hun dro dit i oktober med en fransk dame og ble der i to uker. Det var en vakker solskinnsdag, og selv den gamle dystre gården virket munter. Gjestene satt og spiste middag, og Olcott så Helena sitte ved bordet når han gikk inn i stuen. Etter middag gikk Helena og hennes venn utendørs, og Helena rullet seg en sigarett. Olcott tilbød henne fyr, og de to begynte å snakke sammen på fransk. Han fant ut at denne damen hadde reist svært mye, og at hun hadde en dyp innsikt i det okkulte. Og hun snakket om den materialistiske tendensen i amerikansk spiritisme, som hun mente manglet en filosofisk dybde. Etter hvert som han ble mer kjent med Helena, så oppdaget han at hun selv var et av de mest bemerkelsesverdige mediene i verden, men at hun samtidig var svært forskjellig fra andre mediumer. Fremfor å la seg besette og kontrollere av ånder, så det ut til at det var hun som kontrollerte åndene, ikke vice versa. Det første hintet om at noe var annerledes med Helena Blavatsky fikk han allerede i de første seansene etter hun dukket opp. Frem til da så hadde skikkelsene som manifesterte seg vært indianere, amerikanere eller europeere. Men når Helena var til stede, så begynte langt mer eksotiske karakterer å tre frem. Som en gutt fra Kaukasus, en kurder med sverd og Blavatskys egen onkel. Senere skulle hun fortelle Olcott at dette var manifestasjoner hun hadde fremkalt med sin egen kraft. Mens de var der hos Eddie-brødrene, fortalte Helena Olcott at ekte åndemanifestasjoner var en projeksjon av mediumet selv, og at figuren tok formen som ble prosjektert fra underbevisstheten til de som var til stede i seansen. Helena ble selv overbevist om at Eddie-brødrene var ekte vare, og hun skulle til og med forsvare dem når de kom i hardt vær i pressen. Helena mente altså at ekte medier prosjekterer seg selv og ikke kalte til seg åndene til de døde. Hun sa at grunnen til at hinduer og buddhister advarte mot å kommunisere med de døde, var at de formene man da tilkalte var kun rester av personligheten sjelen hadde latt bli igjen, slik som lidenskaper og laster. Et annet argument brukt av teosofene om hvorfor det å påkalle de døde ikke er en god idé, er at dersom de døde skulle kommunisert med de levende, så ble det gjort livet i de hinsidige til et helvete og ikke et himmelrike. De mente at sjelen trengte ro og spirituell vekst i perioden mellom livene, og at karma ville forene personer som hører sammen igjen i et senere liv. Tiden før stiftelsen av det teosofiske samfunn talte altså Helena Blavatsky spiritistenes sak. Noe som litt underlig med tanke på hva hun egentlig mente om saken. Men det kan jo tenkes at hun så at det var et potensiale for å få mennesker som var interessert i fenomenet til å bli interessert i hennes reformerte tolkning av hva som skjedde. Helena skulle tilbringe noen tid i Philadelphia, og mens hun var der så giftet hun seg med en Michael Bettanelli, en georgier fra Kaukasus. Dette var et litt underlig ekteskap. Han var full av bunnløs beundring for Helena, og ville så gjerne gifte seg. Men hun avviste ham gang på gang. Til slutt så truet han med å ta livet sitt om hun ikke ville ha ham. Han fortalte at han ville bli hennes beskytter, og at det hele var uselvisk, og at han ikke ville kreve sin ekteskapsrett. Så til slutt så gikk hun motvillig med på et ekteskap. Men det viste seg raskt at han ikke klarte å holde løftene sine, og etter kun noen få måneder så forlot Helena han. Han søkte om skilsmisse og fikk denne innvilget. Bettanelli skulle senere gå konkurs og dra tilbake til Georgia. Og med det så forlater han også historien vår. Ikke lenge etter Olcott og Blavatsky kom tilbake til New York sommeren 1875, så skulle de møte en annen av det teosofiske samfunnsgrunnleggere, den irskfødte William Q. Judge. Han hadde lest en av seriene til Olcott om Eddie-fenomenet og skrev til forfatteren. Hvorpå han ble invitert hjem til Blavatsky i 46 Irving Place. Judge skulle senere være den som kunne ta æren for spredningen av teosofien i USA. Han hadde en spesiell plass i det teosofiske samfunnet i Dublin, som blant annet kunne skilte med medlemmer som William Butler Yeats og George Russell. Og selveste James Joyce omtaler Judge i sitt verk Ulysses. Judge ble født i Dublin den 13. april 1851. Moren hans, Alice Mary Kwan, døde tidlig i livet etter å ha født sitt syvende barn. Det en setning du ikke hører så ofte. Døde tidlig i livet etter å ha født syv barn, altså. Faren hans, Fredrik, var en frimurer, og han var svært interessert i mystisisme. William ble dødssyk i syvårsalderen, men selv om legene erklærte han døende, så kviknet gutten til igjen. Etter sykdommen begynte gutten å vise underlige evner, og han utviste en kunnskap han tidligere aldri hadde hatt. Og de voksne undret seg fælt over hvordan han hadde tilegnet seg så mye obskurviten. Når han var 8, så begynte han å lese alt han kunne om esoteriske emner, magi og det okkulte. Og han var, som Crowley, spesielt opptatt av Johannes' åpenbaring, og forsøkte å finne den egentlige betydningen til denne teksten som jo må kunne sies å være den mest actionfylte delen av Det nye testamentet. En historie fra barndommen som illustrerer viljestyrken hans, er når noen av vennene hans svømte til en liten øy på en elv i nærheten. De ropte til William og ertet ham fordi de visste at han ikke kunne svømme. Men det hindret ikke gutten. Han hoppet ut i elven og tok seg ut i øya ved å sparke fra mot bunnen og ta store byks. Fram til vennene dro den halvt bevisstløse gutten opp fra vannet og opp på øya. Når William var 13, emigrerte familien til USA, hvor han etter hvert skulle ende opp som en sekretær hos et advokatfirma. Om sitt første møte med Blavatsky fortalte han at det var øynene hennes som fascinerte ham. Og hun så på ham på en måte som om hun hadde kjent ham i et tidligere liv. Og han sa at dette gjenkjennende blikket aldri endret seg så lenge hun levde. Den 7. september 1875 samlet 15-16 personer seg i Helenas hjem i 46 Irving Place for å høre på et foredrag av ingeniøren og arkitekten George H. Felt om de tapte skriftene til egypterne, grekerne og romerne. Dette foredraget ble svært entusiastisk mottatt, og Olcott skrev en lapp som han ga til Judge slik at han kunne sende videre til Helena. På lappen kunne hun lese: «Ville det ikke være en god idé å danne et samfunn for denne typen studier? Helena nikket anerkjennende, og Judge erklærte at Olcott burde bli valgt som formann og han selv som sekretær. Forsamlingen møttes igjen den påfølgende kvelden, og en New York-avis oppsummerte det som skjedde. En bevegelse av den største betydning har akkurat blitt stiftet i New York under ledelsen til oberst Henry S. Olcott, organiseringen av et samfunn som skal bli kjent som det teosofiske samfunn. Forslaget var ikke planlagt og ble fremmet den 7. i salongen til Madame Blavatsky, hvor en gruppe av 17 kvinner og menn hadde møttes for å møte George Henry Felt, hvis oppdagelse av de geometriske figurer i det egyptiske Kabbala regnes som det mest overraskende bragdene til den menneskelige intellekt. Gruppen omfattet flere svært lærde personer med vid personlig innflytelse. To redaktører til to religiøse tidsskrifter, medredaktører til to litterære magasiner, en doktor i juss, en ærverdig lærd jøde og bereist mann, en skribent for New Yorks morgenaviser, presidenten for New Yorks spiritistsamfunn, Mr. C.C. Massey, en besøkende engelsk advokat, Miss Emma Hardingen Britton og Dr. Britton, to advokater fra New York, i tillegg til oberst Olcott. En partner av Philadelphia Publishing House, og en svært kjent lege, Dr. Seth Pancoast, og, mest bemerkelsesverdig av dem alle, selveste Madame Blavatsky. Det å velge et navn til denne nye gruppen var vanskelig, og for å finne et navn.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så begynte de å bla i ordboken, og det var der de kom over ordet teosofi. En forholdsvis triviell måte å komme på et navn til en ny esoterisk gruppe på, må jeg si. Jeg elsker disse små anekdotene om opprinnelsen til mystiske navn, for det viser seg at navnet slett ikke så mystisk som det virker i utgangspunktet. Som Alexanders og hans aleksandriske vikka. Hva egentlig teosofi for noe, noe teosofene selv aldri helt har kommet til enighet om. Blavatsky skrev en omfattende artikkel for å forsøke å forklare begrepet, og mange har forsøkt seg siden. Teosofi et hierarkisk system som kun begrenset av utøverens egen forståelse. Teosofi kan sies å være et koan, et begrep fra zen-buddhismen som en formulering som peker mot en høyere sannhet, men som ikke kan forstås gjennom ren logikk, men kun gjennom oppvåkningen til en dypere bevissthet. Det finnes en rekke av disse koanene, som hva lyden av en hånd som klapper, eller fra ingensteds kommer bevisstheten, og altså teosofi. Ifølge Judge så styrken til teosofien nettopp at den ikke kan defineres, noe som fører til at begrepet vil gjennomgå en utvikling som vil føre til oppdagelsen av nye sannheter og kaste et nytt lys over andre. Og dette vil igjen føre til at man ikke blir dogmatisk og utvetydig. Og dette jo egentlig ganske fett da, og jeg må si jeg skjønner attraksjonen til den bevegelsen. Og hvem vet, kanskje jeg ender opp som teosof selv innen jeg ferdig med denne serien. Teosofien skiller også mellom en teosof og et medlem av det teosofiske samfunn. I for eksempel kristendommen eller islam, så det nok å tilhøre det religiøse samfunnet for å kalle seg kristen eller muslim. Men for å kalle seg en teosof, så må man gjøre teosofien til et aktivt prinsipp i livet. Det teosofiske samfunnet har tre grunnprinsipper. Å danne kjernen til et universelt brorskap av menneskeheten, uten å skille mellom rase, tro, kjønn, kaste eller farge. Studiet av gamle og moderne religioner, filosofier og vitenskaper, og fremming av viktigheten til disse, og undersøkelse av uforklarlige naturlover og menneskets latente psykiske krefter. Og her et koan til dere lyttere. Denne podcasten teosofi? Tygg litt på den. Like før det teosofiske samfunnet ble stiftet, så gjennomgikk Blavatsky enda en av disse forandringene sine. I begynnelsen av 1875 så hadde hun fått en skade i beinet, og legene fryktet at hun måtte amputere. Men kvelden da beinet skulle sages av, så ble hun besøkt av sin hindulæremester, som helbredet henne fullstendig. Hun fortalte at hun opplevde en fullstendig besettelse av denne læremesteren, og til tross for at hun var sitt eget ego bevisst, så hun verden dualistisk, og hun begynte å huske språk og kunnskap hun selv aldri hadde lært. Hun fortalte også at det ikke var hun selv som skrev og snakket, men noe inni henne, hennes høyere og opplyste selv. Familien ble ikke superbegeistret for Helenas påstander om at hun var i direkte kontakt med hva hennes søster Vera omtalte som en slags trollmann, en halvmystisk hindu fra Ganges bredder. Ikke før stiftelsen av det teosofiske samfunn hadde Helena ved hjelp av sin astrale læremester begynt å skrive på hva som skulle bli det første store verket hennes. Det hadde startet med kun noen sider læremesteren hadde befalt henne å knote ned, og hun var usikker på hva dette skulle bli for noe. Men i september det året, mens hun tilbrakte noen uker hos professor Corson i Ithaca, så fortsatte hun på dette arbeidet. Denne Corson hadde blitt interessert i spiritisme siden hans 16 år gamle datter plutselig hadde falt fra. Og han hadde invitert Helena til hjemmet sitt i håp om at hun kunne sette han i kontakt med sin avdøde datter. Men han ble skuffet. Damen han omtalte som smart, men en som manglet normal dannelse, og han valgte å kalle for en russisk bjørn, nektet ikke bare å ta kontakt med hans avdøde datter, men hun viste seg å være en sterk motstander av denne typen spiritisme. Helena fortsatte altså å skrive på verket hun hadde fått instrukser om. Og i Ithaca så fortsatte hun på hva som skulle bli Isis Unveiled, eller Isis avslørt. Det som forundret Corson var at hun, liggende kjederøykende i senga, skrev lange sitater fra bøker hun ikke hadde tilgjengelig, inkludert bøker de ikke fantes kopier av i Amerika, og flere som ikke var oversatt til engelsk. Dette mysteriet skulle etter hvert løse seg når Corson en dag så en slank indisk hånd som kom opp fra under bordet og skrev ned notater Helena brukte i arbeidet sitt. Selv sa Helena at hun skrev sitatene slik hun så dem for sitt indre øye på et annet plan av virkeligheten. Når hun vendte tilbake til New York, så fortsatte arbeidet i et raskt tempo. Hun gikk ikke ut på 6 måneder og jobbet 17 timer om dagen og levde på en stø diett som bestod av havregrøt. Dette skulle bli litt av en bok. Til tross for et iherdig etterarbeid med å redigere den ned og kutte ut unødvendige deler, så skulle dette ende opp som en mastodont på hele 1200 sider. Hun forsøkte ikke akkurat å skrive populær litteratur, for i forordet til boka så skrev hun nemlig: «For å vise at vi ikke skjuler alvor i arbeidet vårt, kan vi på forhånd si at det vil være rart om de følgende klassene ikke allierer seg mot oss.» Og så følger en liste over ulike samfunnsgrupper som Helena mente ville ha problemer med boka. Og her finner vi kristne, vitenskapsfolk, pseudovitenskapsfolk, myndighetene og ikke minst håndlangerne og parasittene til pressen som er prostituerte som sverter og vanærer et nobelt yrke og som finner det enkelt å latterliggjøre ting som er for fantastiske til at de kan forstå det og som verdsetter pengene de får for en enkel paragraf mer enn ærlighet. Så det er sånn. Titlen på boka refererer til en sittende Isis-statue i den egyptiske byen Sais som bærer inskripsjonen «Jeg er alt som har vært, alt som er og alt som skal være». Og ingen dødelig har noen gang løftet mitt slør. Så Isis avslørt må jo sies å være en ganske stilig titel. Boka ble publisert i september 1877 i 2 bind, og den skulle faktisk bli en dundrende suksess. Hele opplaget på 1000 kopier ble revet vekk på 10 dager, og det måtte trykkes på ny. Noe som er ganske spesielt med en såpass sær utgivelse, altså. I perioden 1876 til 1878 så var det lite som skjedde i det teosofiske samfunn. Men nyheten om denne nye esoteriske bevegelsen gjorde at det ble dannet avdelinger i London og på Korfu. Korfu faktisk alle steder. Korfu det er en gresk øy som har vært under venesiansk, fransk og brittisk styre, og som i dag er et yndet feriemål som jeg selv husker som svært pittoresk fra den gangen jeg var der for omtrent 20 år siden. tror om teosofene fremdeles har en loge der. I tillegg så dannet det seg sympatiserende grupper i blant annet India og Ceylon. Men det var Helenas leilighet i 8th Avenue og 47th Street som var organisasjonens hovedsete. Og denne leiligheten, som Helena flyttet til i 1876, skulle bli den mest populære salongen i storbyen. Jeg vet ikke helt om vi har noe godt norsk ord for salon. Vi husker dette begrepet fra serien om Rasputin, og dette også et begrep podcasten The Psychedelic Salon bruker i titlen. Dette dreier seg om en møteplass der man samles for eksempel å høre på foredrag og diskutere et spesifikt emne. Kanskje skravlestue ville vært et godt norsk ord. Helenas skravlestue tiltrakk seg mange innflytelsesrike mennesker, og David Curtis, en reporter fra New York, skrev at man kan møte katolske prester, skuespillerinner, leger, kjøpmenn, utenlandske grevinner, artister og en og annen asiat. Og han bemerket at alle var hedninger og alle var intellektuelt briljante. Olcott fortalte at Helena også hadde blitt oppsøkt av rabbinere som kom for å diskutere Kabbala. Han hadde hørt at en av disse hadde fortalt at til tross for at han hadde studert emnet i 30 år, så fortalte Helena en ting han aldri hadde turt å drømme om. Hun kastet nytt lys over tekster selv de fremste læremesterne hadde store problemer med å tolke. En av de besøkende bemerket de enorme bunkene med brev Helena hadde fått tilsendt på en rekke ulike språk og fra mange land. Og han spurte, «Si meg, hvilket språk tenker du på?» Og Helena svarte, «På mitt eget språk, et som hverken er russisk, fransk eller noe annet du kjenner til.» Olcott bodde i samme bygning som Helena, og det gjorde også hans søster, som bodde med mannen og barna i etasjen over. Bygningen står der en dag i dag, om noen av dere skulle befinne dere i New York og få lyst til å ta en titt på bygningen som huset en av den okkulte historiens mest betydningsfulle kvinner. Helena hadde helt sluttet med å vise fram fenomenene hun kunne manifestere til andre enn den innerste sirkelen i det teosofiske samfunn. Og Olcott delte disse manifestasjonene i 7 ulike kategorier. 1. De som krever kjennskap til den ultimate egenskapen til materie, til kraften som binder atomene, spesielt en kjennskap til akasha, dens komposisjon, innhold og potensial. Som noen av dere kanskje husker fra podcastens spede begynnelse, så er akasha-kronikken et slags kosmisk arkiv som inneholder all verdens kunnskap. Og det var fra dette kosmiske arkivet Rudolf Steiner hentet inn informasjonen han brukte til å skru sammen antroposofien. 2. De som relaterer seg til elementærkrefter, usynlige naturkrefter, og får de til å underkaste seg menneskelig vilje. 3. De som var hypnotiske og som manifesterte seg som syner, lukter og berøring. 4. Automatskrift og automattegninger. 5. Tankelesning og klervoyans. 6. Utveksling av vilje mellom hennes sinn og andre psykisk mottakelige. 7. Spirituell innsikt fra en høyere bevissthet eller lesing av akasjekronikken, om du vil. Judge skulle ha sett noen av disse fenomenene i action, hvor det ting som sølvskjer og malingsspann fløy gjennom luften og rett gjennom veggen i leiligheten. Men han sa at til tross for at dette var ganske så imponerende, så var det mest fantastiske av alt de mange samtalene som foregikk i salongen. Og så var det Olcott sin tur til å få besøk av de mystiske læremesterne. En kveld etter han hadde sagt godnatt til Helena og trukket seg tilbake til værelset sitt for å lese, så skjedde det noe merkelig. Han skriver, «Jeg satt stille og leste med alt mitt fokus i boken framfor meg. Plutselig, mens jeg satt og leste med skulderen vendt bort fra døren, kom det et glimt av noe hvitt i min høyre øyekrok. Jeg snudde hodet og mistet boken i forbløffelse. Over meg tårnet den store skikkelsen til en orientaler kledd i hvitt og med et hodetørkle eller turban i et oransjestripet stoff, håndbrodert i gul silke. Ravnsvart hår hang fra turbanen og til skuldrene. Skjegget hans var delt vertikalt ved haken, slik man gjør i Rajput, og det var snurret i endene og over ørene. Øynene hans brant med en sjeleild, øynene som var både milde og gjennomtrengende. Øynene til en læremester og dommer, men mildnet av kjærlighet som en far som ser på en sønn som trenger veiledning. Han var en så stor mann, så majestetisk og full av moralsk styrke, så lysende spirituell, så åpenbart over det gjennomsnittlige mennesket at jeg følte meg beskjemmet i hans nærvær og bøyde hodet og kneet slik man gjør foran en gud eller et gudlignende menneske. En hånd ble lagt på hodet mitt, og en søt, sterk stemme ba meg sitte. Og når jeg så opp, så jeg at han hadde satt seg i stolen på den andre siden av bordet. Han fortalte at han hadde kommet fordi jeg var i en krise og jeg trengte ham, og at det var mine handlinger som hadde ført ham hit. At det var opp til meg om han og jeg skulle arbeide sammen for å forbedre menneskeheten, og at et stort arbeid måtte gjøres for den, og jeg kunne ta del I det om jeg ønsket. Han fortalte Olcott ting om Helena Blavatsky og seg selv, før han bød Olcott farvel og forsvant. Denne hendelsen var hva som skulle få Olcott til å reise til India med Helena Blavatsky, og hvilken betydning dette skulle få, og hva som skjedde der, noe vi skal se nærmere på I neste episode. Og det var den andre delen I historien om Helena Blavatsky og det teosofiske samfunn. Og jeg må jo si at jo dypere jeg setter meg inn I emnet, jo stiligere virker det. Opplegget med en esoterisk bevegelse som ikke dogmatisk, og som konstant forsøker å forbedre seg selv, virker jo faktisk en smule forlokkende. Og jeg føler jeg begynner å få en litt dypere forståelse for dette ulne begrepet, teosofi. Så får vi se da, hva som skjer når Helena og Olcott begir seg ut på reisefot. Og ikke minst så får vi håpe at dette episodeopptaket blir bedre enn det jeg gjorde I går. Helt til slutt I dag så har jeg en musikalsk overraskelse til dere. Medievanene mine har av en eller annen grunn endret seg en del siden jeg flyttet. Jeg sitter oftere og hører på gamle skiver på kveldene framfor å se på TV. Jeg har lovet meg selv å forsøke å ikke kjøpe flere vinyler. Jeg har allerede en diger og alt for tung samling med plater som helt sikkert må flyttes igjen på et eller annet tidspunkt. Men noen ganger så går det bare ikke, og samlingen må igjen utvides med en ny plate. Og det skjedde nå. Denne måneden kom en skive jeg har hatt ganske store forventninger til. Solodebuten til Lindy Faye Hella. Mange av dere kjenner nok til Lindy fra før som vokalist I bandet Vardruna. Hun en unik vokalist, som utmerker seg med hva jeg vil beskrive som en primal stemme som høres ut som en slags norren urkraft. Siden jeg veldig glad I damevokaler, vardruna og folkrock, var jeg derfor veldig spent på nettopp denne debuten, og jeg kan ikke si annet enn at den innfrir. Mens jeg venter på vinylen, så står denne plata på konstant strømming I kåken her. Lindy har gitt oss en skive som jeg vil være så dristig å si at det et unikt bidrag til norsk musikk og sanghistorie. Og jeg vil anbefale dere lyttere å gi denne plata en sjanse og la denne stemningsfulle skiva sette sitt preg på denne høsten. Nå jeg så privilegiert at jeg kjenner Lindy. Så jeg tok kontakt med henne og spurte om jeg ikke kunne spille en låt fra skiva på podcasten, noe hun til min store glede sa ja til. Så det en ære for meg å kunne spille en låt fra denne skiva for dere. Valget falt på titelsporet Seafarer, og jeg håper Lindys hjemsøkende stemme vil gi denne høsten en ekstra tyngde for dere der ute. På gjenhør. For a land
to shore. Stars still shining.